Nou ja, ons gaan verder vanoggend met Jakobus hoofstuk 5. Ons het nou baie kwaai gedeelte gehad, verlede keer sal reg onthou, maar dis soos Jakobus het skryf. En die fokus is baie sterk gewees op mense wat in die kerk sit, en dan gaan hulle lewe nog steeds rondom hulle self, en hulle goeders, hulle maak hulle goeders by mekaar, en dan gaan het selfs so ver dat hulle mense wat in die kerk sit vervolg en hulle goeders van hulle afvat en hof toevat en al sulke dinge wat ongehoord is, baie erg uitsprake wat hier is, ons moet regtig aandag gee daaraan. En ons sit baie makliker en dink, daar is so, en daar is sulke vreselike mense, dan is ek nog deel van die wat vir myself by mekaar maak, nog vir myself lewe en alles daarmee saam. Maar nou vat hy 'n bietjie wending, dit is nog in dieselfde tema ook, en ek wil, daarom wil ek begin by vers 6. Kom ons lees gou die gedeelte daar saam, waar ons laatst geëindig het vers 6, hy praat nou van hierdie type mense, julle veroordeel en vermoor die onskuldig en hy bied geen teenstand nie. En nou praat ons eindelijk die volgende gedeelte oor hierdie mense, die ouens wat nie teenstand bied nie, die kinders van die Here. Wacht dan geduldig broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplever. Hy wag geduldig daarvoor totdat hy vroeg en die later eens gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want het is nie meer lang nie, dan kom die Here. Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie veroordeel kan word nie. Die regter staan al voor die deur. Broers, neem die profete wat in die naam van die Here gepraat het as voorbeelde van lyding en geduld. Ons noem hulle geseend omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job en julle het gesien wat waarop die Here dit laat uitloop het. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil graag so deur hom werk ook. So gesê het, ons begin nou eindelijk by die tweede gedeelte daarvan wat sê, aan die een kant is hy gefokus nou op die ouens wat sê dat die Christen is nie, maar kom ons fokus nou op die kinders van die Here. En het is prachtig dat hy sê, die ouens wat nie teenstand bied nie. En iets daarvan laat ons denk aan Matteus 5 wat die Here gesê het, maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. Die mens wat vervolg word. Alle mense in hierdie wêreld gaan deur beproewing, gaan deur swaar kry. Dis een van die dinge wat almal ervaar. Dis deel van hierdie lewe ook. Sleg is jou kinders dit vroeg in die lewe al moet leer, maar dis waarvan ons praat. Maar as iets wat die gelowige ervaar, wat die wêreld nie ervaar, en is belangrik dat ons die twee uit mekaar uithaal. Jakobus het begin by in die eerste hoofstuk, toe het hy gepraat, van daar sal allerlei beproewings oor julle kom. En ons gaan deur moeilike tye gaan, en ons gaan deur swaar tye gaan, is deel van mens wees in hierdie wêreld. Dis deel van die sondeval en die effek van die sondeval in ons lewe, dat dinge gaan moeilik gaan ook. Maar die kind van die Here ervaar iets anderste ook, wat nie beproeving is nie, ons praat van vervolging. Mense wat jou gaan misbruik, die lewe vir jou gaan moeilik maak, omdat jy 'n kind van die Here Jesus Christus is. En dit is my belangrik as die twee bietjie uit mekaar uithaal. Weet, ek kom achter dat die kinders van die Here, as hulle kyk na leiding en diepe goeders, dan dink hulle, dit is waarvan die Here praat van vervolging. Beproeving is nie vervolging nie. Dis deel van die sondeval, is deel van die algemene deel van die lewe. Dis iets wat ongelowiges ook deurgaan. Maar vervolging kom omdat jy 'n kind van die Here is en omdat Christus in jou is. Dis eintlik nie my wat ek vervolg nie, maar Christus. Deur hierdie afgelope 2000 jaar is die duivel in die wêreld nog steeds besig om te probeer om Christus dood te maak. Nou kan hulle hom nie weer vat en kruisig nie, maar hulle kan hom in jou probeer doodmaak. En hulle gaan hom probeer in jou doodmaak. En dit is belangrik om te sien, en dis wat Jakobus bietjie wil stilstaan, as hy kyk na hierdie gedeelte ook. Hy het eers veroordeel al hierdie mense wat hierdie goeders doen, maar nou kom ons kyk na hierdie een, wat swaar kry, hy bied nie weerstand nie, hy draai die regterwang, hy tree op as kind van die Here Jesus Christus. Luister bietjie wat sê die woord, ek wens ons kan al die tekste stilgestaan het, wat praat oor vervolging. Eindelijk moet ek julle my Bybel wys, is alles wat oor vervolging gaan, is by my in pers gehighlight. Ek colorcode my Bybel so, dis werk vir my prakties. Ek hou van al die kleure en te sien, ek kan sien al die beloftes in oranje, alles wat in ligblauw is oor die Heilige Gees, en alles in pers, is besonder vervolging. En as interessant is, mens so kyk daarna, en jy kyk jou Bybel en jy begin om so deurblaai, hoe geweldig baie daarvan is in die woord. Die woord is vol daarvan, oor die vervolging wat die kind van die Here moet verduur. Ons praat ons nie van die beproewings en die slegte en die moeilike deel nie, dis deel daarvan, maar hierdie kom by, bo dit alles by ook. Handelinge wat die eerste kerk by mekaar was, 14 skryf, hulle die geloof is geestelik versterk en aangespoor om getrou te bly in die geloof. En laat luister wat sê mooi, ons sal eerst deur baie verdrukking moet gaan, voordat ons in die koninkryk van God inkom. Ons moet deur baie verdrukking gaan, ons moet deur baie vervolging gaan, voordat ons, dis een normale deel van Christen wees, dis een normale deel van kerk wees. Hoe vreemd het hierdie boodskap nie vandag in ons kerk geword nie, ja? Kan julle sien dat ek by 'n kerk instap en by 'n voorportaal staan dit geskrywe? Christen, jy gaan deur baie verdrukking moet gaan voor jy hemel toe gaan. Ons hou nie van die boodskap nie, nou is nie so lekker nie. Ek wil by die voorportaal instap en dan wil ek lees van hoe wonderlik die Here is en hoe wonderlik hy vir my gaan seën en wat so drome hy vir jou alles het. En is ver verwyderd van wat die Bybel vir ons vandag sê. Johannes skryf, onthou wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as 'n eienaar nie. As hulle my vervolg, sal julle ook vervolg. As hulle my woorde te harte geneem het, sal julle woorde te harte neem. Ons is nie belangriker as Christus nie. Iewers langs die pad, dink ek, dat mense begin dink ons is. Ek mis uiting van my eie ek en myself sig. Dink ek is toch my basis, 'n God. En Christus het ons nou klaar die goed gedoen. Maar die feit van die saak is, Christus is my voorloper en my voorganger. Ons, en ek sê het al vir julle paar keer, as ek na die kruis van die Here Jesus Christus kyk, dan het hy twee dinge wat vir my sê, want daar is twee houte wat by mekaar is. Daar is wat God gedoen het, en dan is hy die voorganger van wat ek moet doen. As Christus vervolg is, sleg gesê is, benadeel is en met die grieweloosheid goed behandel word en 'n kruis vasgespijker is, dan kom sê vir my, my liewe mens, dis wat ek vir julle beloof. Dis die selle. As hulle my vervolg het, kyk wat staan die woorde na, mag julle dalk vervolg word, is dat daar staan. Daar is die imperatief, jy sal ook vervolg word. Dis deel van kind wees. Ons is anders as die wêreld, ons is uit hierdie wêreld uitgehaal, ons is nuut gemaak, maar is Christus in jou, wat die wêreld haat. Ek het dit geleer toe ek nog jong student was, het ek 'n voorreg gehad om 'n paar keer in Hielbrau uitreike te doen, saam met die middestadse evangelisasiesending wat destyds gewerk het. En as 'n ou so deur in jou gesig toeslaan, daar het jy vir ons sê het waarvoor jy hier is, het ek al toe al geleer, dis nie in my gesig nie, maar as in Christus. Ek het nooit persoonlik gevat nie. En deur die jare het ek al baie in my bediening gekry, mense wat allerhande goed vir my sê, baie maniere van vervolging. Dis nie ek nie, dis Christus in my. As ek iets stupid gesê het, dan kan ek teenkant ek daarvoor kry, maar dan is dit my eie stupidheid, of iets wat ek gesê het, wat ek nie moes gesê het nie. Maar as ek die waarheid praat, en ek die waarheid lewe, en die mense draai teen my, dan is dit nie ek nie, maar Christus in my. En dis 'n gegee wat die wêreld gaan het doen. As jy ernstig is oor die Here Jesus Christus, en jy lewe vir hom, dan gaan die mense rondom teen jou draai. Jou skoolmaats gaan jou los, die werksmense gaan teen jou draai, hulle gaan aftrag met jou gepraat, jy gaan allerhande name en byname kry. Dis deel van Christen wees. Elkeen van ons gaan daardeur. Ons wil graag hoor dat dit 'n ander evangelie is en dat dit lekker moet gaan. Voor ons na Matteus kyk, is belangrik om te hou waaroor vervolging ook gaan. Ek dink nie ons snap het, ek gaan net nou 'n bietjie daarby stilstaan. Hoekom het vir die Here so belangrik is, dat ons hierdie deel moet dra aan hom. Luister wat sê Matteus 5. Geseend is die wat vervolg is, om hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En as ek hierdie eerste deel van die geseend luister, dan is dit precies waar oor vers 6 gaan nie so. Geseend is die mense wat veroordeel en vermoor word onskuldig, omdat hy geen teenstand bied nie. Geseend is hy. Hy word uitgebuit omdat hy Christus is, want ek weet dat hy Christus is, hy gaan my nie hof te sneep nie, ek gaan allerhande slegte goed teen hom doen, hy gaan nie weerstand bied nie. Die wêreld sien jou as 'n swakkeling. Jy kom nie op vir jouself nie. Inteendeel is die teendeel is waar. Dit kos baie guts, baie karakter en geloof om nie myself te verdedig en op te staan nie. Dis nie 'n swakkeling nie. Moet tog nie oomblik vir dit dink, dis 'n swakkeling wat mense uitbuit. As hy karakter en integriteit gehad het en bo dit alles Christus gehad het, sou hy nie daai pad geloop het nie. Geseend is die. Geseend is julle wanneer julle terwille van my beledig word en vervolg word en alles wat valslik is van julle gesê word. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete net so hulle vervolg. Gaan by hierdie drie goed nou stilstaan. Jakobus praat ook daarvan. 2 Timoteus skryf Paulus, almal wat in Christus Jesus toegewyd aan God wil lewe, sal vervolg word. Ag, ons kan aangaan en aangaan en aangaan. As jy toegewyd wil lewe aan die Here Jesus Christus, kan ek vir jou een ding beloof. Jy gaan teenkante kry. Partykeer uit oorde wat jy dit glad nie verwag nie. Vanuit kerk uit, vanuit mense wat sê dat hulle Christene uit. My liewe mense, dis die moeilikste vervolging wat ons het. Dis vir my maklik as die wêreld teen my draai en hulle sê vir my allerhande goed, want hulle is die wêreld. Hulle glo nie in God nie, hulle glo nie in die Bybel nie. En ek verwag dit van hulle. Vir my persoonlik is dit moeiliker van mense wat sê dat hulle glo in die woord. En dat hulle kinders van die Here is en hulle begin jou goed toesnou en die lewe vir jou moeilik maak. Maar as ek toegewyd aan die Here wil lewe, gaan ek vervolg. Die teendeel is ook waar. Onthou dat as hy Pinkster gepraat het van, daar is mense wat sê hulle kinders van die Here is, maar hulle is in 'n wye wentelbaan rondom die Here, en die kerk is vol sulke ouens, hulle is kinders van die Here is in hulle lewens, maar hulle is nie naby aan hom nie. Want naby aan hom beteken 'n prys om te betaal. Daar sonde wat opgegee word, daar is eie ek wat om opgegee, daar is oorgawe. Daar is 'n prys om te betaal om na die Here te kom. En baie Christene is net gelukkig genoeg om in 'n wye wentelbaan te lewe. En daar is nie vervolging in die wye wentelbaan nie. Maar hoe nader ek aan Christus kom, hoe meer raak die duivel en die wêreld aggressief teenoor my. Dis 'n normale deel daarvan. En ek glo julle weet waarvan ek praat. Selfs jou eie familie wat in jou sal draai, mense wat jou gaan los, allerhande goeters. Maar die feit van die saak is, en dis die belofte wat die woord vir jou gee, dis die belofte wat ek ook vir jou gee, hoe nader jy aan Christus beweeg, hoe meer konflik kom daar ook in jou lewe. Dit werk so. As ek nie konflik in my lewe het oor my geloof nie, dan is daar fout in jou geloofslewe. Want jy praat presies die teenoorgestelde as wat die woord sê. Slaaf is nie belangrik as sy eienaar nie. Hulle sal jou vervolg. As jy toegewyd lewe en jy opreg lewe, sal hulle jou vervolg. Ons praat van die ouens wat ons net nou van gepraat het, Turkmenistan en die vervolgde lande. Dit gebeur nie daar nie, dit gebeur ook hier. En jy is veronderstel om te weet waarvan ek praat, as ek oor die goeters praat en te ervaar. As die Here hieroor praat, weet as actually nêrens in die Bybel wat ek lees, wat die Here beloof, ek gaan vir jou gelukkig maak, jou ryk maak, gaan jou drome voorsien en ek staan partykeer verstom om te hoor wat alles gesê word. Wat het die Here gedoen met die ryk man toe hy na hom toe kom? Hy was baie kwaai met hom en baie streng en baie regheid. Gaan verkoop alles wat jy het en volg my. En daai man het weggestap. Die Here het nie gesê kom na my toe, kom ons doen 'n ou gebedjie saam en dan as jy 'n kind van die Here Jesus Christus nie, kom gee jou hartjie vir die liewe Jesus en dan as jy nou 'n Christen nie. Nee, ons kry dit nêrens actually in die Bybel as jy dit gaan lees nie. Doen dit 'n gebedjie en nou as jy 'n kind van die Here nie. Daar is 'n prys, daar's 'n offer. Daar's dinge wat met jou gaan gebeur as jy ernstig kind van die Here Jesus Christus wil wees. En nommer 1 ding is jy gaan dit moeilik hê in hierdie wêreld en jy gaan deur baie moeilikheid moet gaan voordat ons by die einde kom. Dis Christenskap. Niemand gaan bou 'n huis voor jy nie gaan sit het en jy gaan bereken die koste van die huis nie. Niemand raak in 'n oorlog betrokke sonder dat jy gekyk het of ek my 1000 en ander 10000 kan verslaan nie. Jy maak die som in die berekening. Is dit die moeite werd? Ek gaan dit moeilik hê in die lewe. Jesus het vir die disippels gesê, Matteus 16, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem, my volg. Want wie sy lewe wou sal verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor sal terugkry. As ek een teks in my ingangsvertaling in die kerk kan opsit, dan sal dit dit wees. Dis die wese van Christenskap. Ons het nou net die laaste lied gesing, I surrender all. Dis prachtig, maar is ook prakties. Die kruis wat ek hier voor my hou, en hier achter my hang, sê vir jou, jy moet jou kruis opneem. En as ek my lewe wil behou, en ek wil nie konflik hê nie, ek wil hê almal moet alles aanvaar, en ek wil 'n lekker lewe hê, en ek wil hê God moet my seën, en hy moet vir my 'n lekker lewe gee, en my suksesvol maak en alles, my liewe mens, jy gaan jou lewe verloor vir ewig. En ek is jammer, maar dis die evangelie wat vandag baie sterk verkondig word, baie wêreldwyd, dat het God vir jou, en jy gaan wel lekker lewe, en ek akkommodeer hierdie Jesus in my lewe, of doen het ou gebedjie, en alles is reg. Terwyl die Bybel baie regheid is, jy moet sterwe aan jouself, jy moet jou kruis opneem en volg, jy gaan vervolg word, jy gaan swaar kry, dis deel van Christenskap, dis deel van jou lewe. Dit hoort so. Dis ook die nommer 1 kenmerk van ware Christenskap, is vervolging. En ons wil dit vir onsself makkelijk maak, dan is ek dalk nie mee bezig met dit wat die Bybel van praat nie. Wys my in die Bybel waar die Heer iets anders te verkondig as dit. Want die vraag is, soos nou dit stel, dat moet so wees, en dis waar Jakobus nou wil aangaan is, hoe moet ek as Christen die goed hanteer? Wat maak ek in vervolging? En die 6 dinge wat ek hier in gedeelte wou, 6 perspektiewe, 6 dinge waarna ek moet kyk, wat belangrik is ook. In tyd gaan ons hier toelaat om werklik in detail aan my stil te staan, maar ek wil graag hulle allemaal so saam noem ook. Kom ons kyk daarna ook. Nommer 1 perspektief. En dis die perspektief wat Christene deur die eeue laat bly staan het. Ons gaan deur moeilike tyd, ek beloof jou dat dit 'n moeilike tyd, maar wat laat my behoue bly? Kyk vers 6, 7 en 9 noem hy dit 3 keer. Wag dan geduldig broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare, die voorbeeld wat hy gebruik. Dan die vers, einde van vers 8, ons geduldig wag en moed hou, want dis nie meer lankie, dan kom die Here. Vers 9, die einde daarvan, die regter staan voor die deur. Deur die eeue is die nommer 1 ding wat ons laat aanhou, is die wederkoms van die Here Jesus Christus. Dis wat my laat aangaan, en nou kan ons al twee saam sit, beproeving en vervolging, wat laat my aanhou en aanhou, is my oog wat gevestig is op dat die Here kom terug. Kyk wat sê hy, die regter staan op die punt om terug te kom. Dis die fokus van die kind van die Here, is nie die goeders van nou nie. Dink 'n bietjie waaroor gaan dit as ons kyk na 'n teologie van God moet my seën, hy moet my drome voorsien. Waaroor gaan dit? Behalwe dit oor myself gaan. Gaan oor hier en nou. Wat word van hier en nou? As die Here Jesus terugkom. En word verbrand in vuur. Alles. Die kind van die Here leef nie vir hier en nou nie. Hy leef vir wanneer die Here Jesus terugkom, en deur die eeue al was dit die nommer 1 ding wat kinders van die Here behoue laat bly het in die midde van hulle stryd. Die Here kom terug. Hier is 'n kort tydjie, dis 'n afgebakende tydjie, dis net 'n klein rukkie, die Here kom terug. Dis ook hoe my belangrik is as deur swaar tye gaan, want dit hou my fokus. Waaroor gaan dit werklik? Daar kom 'n dag en 'n uur, die Here het gesê wat ons nie weet nie. Hy het vir ons tekens van die tye gegee, en ons het al gepraat daaroor en ons het baie gekyk daarna, dat ons sien net hoe die tekens al hoe meer duideliker word, dat hy voorspel het dat het die einde naby is. En binne die harte van 'n Christen, en ek kom het agter wêreldwyd, is daar al hoe meer 'n toenemende verwagting dat het gaan nie meer lank wees nie. Maar saam met dit ook, die wat regtig ernstig is, die Here begin al hoe swaarder kry. And mark my words, julle as Christen in hierdie land ook, ons het nie 'n moslim bedreiging nie, ons het ander bedreigings, maar daar is altyd 'n bedreiging vir die kind van die Here wat ernstig oor vir die Here wil wees. Ons mag dalk nie die antichrist sê wat ons vervolg nie, maar die valse profeet praat baie hard. En dan moet ek uitkyk, maar Here, hoe lank nog? Kom terug, Here Jesus Christus. Dink aan die martelare openbaring, sê, kom gou, Here Jesus Christus, my fokus. Dis wat my gaan laat staan deur hierdie goeders. Romeine 8 skrywe nog 'n perspektief saam met hierdie ene. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ek nou verduur nie opweeg teen die heerlikheid van God wat ons in die toekoms aanbreek nie. Wat is dit om 'n bietjie swaar te kry nou? Om gelouter te word en gevorm te word, die lekker deel kom. Dis daar vir ewig. Paulus skryf ook in 2 Korintiërs 4 saam met dit, hierdie swaarkry in lewe is maar gering en gaan verby, maar het loop uit vir die heerlikheid wat alles verre weg oortref. Ons kyk so na die goeders, na, dan lyk het vir my verskriklik groot, maar wie is ek in die Here is, en aan hom oorgegee is, en ek sien 'n bietjie perspektief rondom dit en weier is dit, hoe erg is dit, rarig, dat jou werksmense jou sleg sê, en sê jy loop met die Bybel onder die hand. Hoe werk is, erg is dit, en al die goed wat toegesnou word, en jy nie genooi word, en jy nie gepraat word nie, en achteraf van jou gepraat word, wat sy vervolging ook al mag wees, dis mag gering en gaan verby. Dis vir 'n oomblik daar. In 10 oor die ewigheid, wat is dit? Dis baie net nodig om te sien waarvoor is. Net 'n eentjie uit my lewe uit terug te trei. Here, hierdie goed is maar gering. Dit voel vir my erg, dit voel vir my vreeslik, maar is gering. Petrus skryf, hy sê mooi, verheug jy hieroor, selfs al is dit nodig dat jy 'n kort tydjie bedroef kom na ons, net 'n kort tydjie, deur allerlei beproewings. Dis nou 'n bietjie verder as net vervolging, so die egtheid van julle geloof getoets kan word. Ons het hieroor gepraat in hoofstuk 1. Die beproewings om ons te suiwer. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word getoets en die egtheid van julle geloof moet getoets word, sodat dit lof en eer en heerlikheid waardig mag wees. My beproewings, my versoekings, my vervolgings, al hierdie goed is God besig om my geloof te vorm. Ek word al hoe meer en meer die beeld van Jesus gelyk. Dis nie sommer net dat die Here die goed toelaat nie. Vir ons is hy besig om te vorm hierin. Kyk saam met dit ook 3 keer wat hy sê die oor die koms, 3 keer wat hy sê, wag geduldig. Die nommer 1 ding, hoe hanteer ek het? Kyk na die wederkoms en ek wag geduldig daarop. Wag op die Here. Is my interessant ook as ons praat oor vervolging en ons kyk na die vervolgde kerk, is een van die eerste goed, ek het in huis groot geword waar ons baie met die vervolgde kerk gewerk het, die achter die eistergordyn in destyds, baie van die gebedsversoek kan goed dat deurkom het. En een van die goed wat my die meeste opgeval het, is dat jy nooit so gekry het, onder enige van hulle, dat hulle vir die Here vra om verander my omstandighede nie. Nooit ooit nie. Almal van hulle, soos een man, het altyd dieselfde gebedsversoek. Gee dat ek standvastig sal bly staan. Geduldig sal staan as Christen. Selfs al word ek doodgemaak word. Dis geloof. Weet jy wat sy getuienis, ek kan nie onthou wie die man is nie, dis ook in hierdie Oostbloklande, waar hy doodgemaak is vir Christus, sy en sy familie. En wat typies gebeur is, die man word gevang en dan word sy vrou en kind voor hom doodgemaak en ontken Jesus Christus. En as hy jou kind doodmaak en hy het die geweer teen die kind se kop en hy het vir sy kind so gekyk en gesê, my kind, jy gaan nou sterwe vir Jesus. Sterwe met trots. En toe skiet hulle hom. Hy gaan jou vrou doodmaak, verloon Jesus. My vrou, jy gaan nou sterwe vir jou Jesus. Sterf wel. En toe hy ook. Dis geloof, dis die verwagting, dis die vooruitkyk na waar, maar jy van my vrou se liggaam weg, maar sy is nou by Jesus. Ek wonder wie het actually hierdie fight geloos. Jou dom ding is jy geweet het wat jy nou doen. Jy het my laat immigreer hemel toe. En dis waarna ek uitsien. En ek kyk nie vas in die hier en nou nie daarvan, maar Here, laat my staan in die omstandighede in die wêreld waarvoor my geroep het. En ek weet ek het teenkanting, omdat ek kind van die Here Jesus Christus is, moenie my situasie verander nie, maar laat my staan. Perspektief. Ek sien die Here die hemel oop, ek sien my koning op die troon, ek weet waarheen ek pad is, en ek weet hierdie wêreld haat Jesus Christus, hulle haat hom, hulle haat sy woord, hulle verdraai sy woord, hulle wil het afmaak, en hulle haat die kind van die Here Jesus Christus. Moenie verbaas wees dat die wêreld jou haat nie. Dis normaal, dis deel daarvan. Maar ek word verander, en binne dit wees geduldig. En die vraag, Here, verander my omstandighede nie. Here, laat my lig skyn. Laat my ligjie skyn. Partykeer gaan die Here jou juis roep in 'n donker omgewing in waar jy alleen moet staan. Moenie bid vir jou omstandighede te verander nie. Bid dat dit die rede waarvoor ek hier is, dat Christus geseëvier sal word en dat ek sal staan. Ek is miskien in 'n donker wêreld want hier is nog 'n oes om in te bring. Mag dalk 'n ruk vat voor die oes aankom, maar tot dan staan ek. Ek gee my getuienis, ek leef my lewe. Die tweede perspektief is eintlik die teenkanting hiervan, van die eerste ene, vers 9. Kyk na die oordeel van die Here, en luister na die oordeel van die Here. Staan geduldig, wag op die koms van die Here. Moenie kla nie. Moenie by mekaar murmureer nie. Stenazo, die Griekse woord wat hier gebruik word, is om te grom by jouself, om te sug. Dit gaan oor die innerlike houding. Na? Gaan oor my hart. My staan en my geduld kom uit my persoon uit, uit my hart uit. Ek is nie een van daai wat vroom voorgee my agteraf, klaak die hele tyd oor die goeders nie. Die Here gaan jou as kind oordeel. As ek nie staan soos ek moet staan nie en my hart en my gesindheid nie reg is nie. Ons praat hier van kinders van die Here. Moenie dink tog daar's nie oordeel wat vir my wag nie. Ek praat nou nie van veroordeling nie, as jy nie 'n kind van die Here is, jy gaan jy hel toe, maar 'n kind van die Here, wie se naam in die boek van die lewe geskrywe staan, daar wag nog vir jou ook oordeel. Daar moet rekenskap gedoen word van my lewe. 2 Korintiërs 5. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat sy aarde gedoen het, of het nou goed of kwaad was. 1 Korintiërs 3. Elkeen se werk sal in die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word, tog sal hy self gered word, maar soos iemand uit die vuur. Hier praat hy met kinders van die Here. Jou naam is geskryf in die boek van die lewe. Maar as my lewe wentel in 'n wye wentelbaan rondom die Here Jesus Christus, ek het nie regtig vervolging nie, ek het nie regtig commitment aan die Here Jesus Christus nie, dan kom daar 'n toets. En dan kom 'n oordeel. Bybel sê nie wat nie, maar ek gaan voor Christus staan, en jy gaan voor Christus staan, en ek gaan ook rekenskap gee van my Christenskap. Moenie dat ek veroordeel moet word. My kind, ek het jou geplaas binne moeilike omstandighede. Ek het vir jou toegerus met alles wat jy het. Ek het my gees binne jou gegee, ek het alles volledig bestuur. Maar kon nie jou hart reg kry nie. Weet jy wat is een van die lelikste dinge van Jonas se verhaal vir my? Is sy hart en sy gesindheid. Hy het op die ou end het hy uitgekom in Ninive en hy die boodskap gaan verkondig. En toe het hy gaan sit op die kant en gemurmureer en gekla daaroor. Hoe vieslik is dit nie? En die oordeel van God ook daaroor. Wie is jy om vir my te sê? Jy wat stof is, om vir my te kom terug sê. Ek wat die groot, heilige, almagtige God is, en jy wat dit kom sê, maak jou gesindheid reg. Moenie by mekaar kla. Ek kla, omdat ek nie werklik myself, en my sonde, en my omstandighede raak sien nie. Ek kla, omdat ek nie weet wie God is nie. Dis die aanklag. Sodat jy nie veroordeel gaan word nie. 'N derde perspektief. Volg die voorbeeld van die mense voor ons. Vers 10. Broers, neem die profete wat in die naam van die Here gepraat het, as voorbeelde van lyding en geduld. Weet jy, dit help verskrikkelijk baie as jy deur moeilike tye gaan en vervolg word, om bietjie perspektief te kry en ek gaan kyk na die mense wat voor jou gegaan het. Nie net in die Bybel nie, maar al die ou groot gelowiges voor ons af. Ek geniet dit baie keer om net 'n bietjie getuieniste te leef van die lewensverhale van baie van hierdie groot mense. En weet jy hoe baie help het my om te staan in my geloofslewe? Ek onthou as ek enetjie kan deel wat ek nou so verlede jaar gehad het wat vir my baie kosbaar was. En julle weet wat aangaan in die kerk en die kerk wat van die waarheid al wegdwaal. En net die getuienis te lees van Spurgeon, wat hierdie groot prediker der predikers was, man van God, wat hier dieselfde ding gegaan het as waar ek gaan, En baie van ons wat ernstig is oor die woord gaan, en hoe op sy ou dag sy kerk moes verlaat, hy was 'n Southern Baptist al sy lewe, en hy moes dit verlaat, en die laaste deel van sy lewe moes hy 'n ander denominasie wees, want hy kan nie saamgaan met dit nie. O Heere, ek is nie enigste een nie. En so kan jy die hele geskiedenis, kyk net 'n bietjie, lees 'n bietjie die ouer manne, en hulle verhale, kom ek achter, maar ek is nie eerste nie, ek is nie die laaste nie, ek is nie so kostbaar en speciaal dat net met my moet gebeur, of so sleg in my, die kinders van die Here, deur die eeuwe, is sleg behandel. En baie van hulle, het met hulle lewens geboet, binne die kerk, doodgemaak deur die kerk, omdat hulle geglo het wat hulle glo. Kyk na die ouer mense, lees hulle bietjie, laat hulle jou versterk in jou geloofslewe. Het is so, as ek net na hier en nou kyk, dan raak ek moeg, dink ek, maar wat het ons nou hier, wat aangaan in ons land, gaan nog al vir 2000 jaar. Dalk die eerste keer dat ons geconfronteer word met al die goed. Maar ek is nie eerste nie, ek is ook nie laaste nie. Laat hulle vir jou moed gee. Derde perspektief wat ons moet hê, onder vervolging. Verstaan God se seën reg, vers 11, drie goed uit vers 11 uithaal. Ons noem hulle geseend. 2 Korintiërs 12, ook prachtig wat Paulus sê, my genade is vir jou goed, my krag kom juist tot volle werking wat jy swak is, daarom sal ek liever om my swakhede roem, so die krag van Christus my beskutting kan wees. Ons noem die vervolgdes geseend. Dis 'n salwing en 'n seëning van die Here Jesus Christus om vervolg te word. Dis nie vloek nie. Die vloek is 'n gemaklike Christen lewe waarin daar nie 'n prys vir jou om te betaal is en daai vloek is die ewige dood. Dis 'n seëning van Christus. Kom ek stel vir julle 'n ander manier 'n prentjie wat ek verf. Wie van julle ek wil amper sê, sal nie sy oogtand gee. Kom stap die Via Dolorosa saam met die kruising van die Heer Jesus Christus. Stel julle prentjie daarvoor. Julle het 'n verbeelding, nee, julle kan nog gebruik. Nee. Dis die kruising dag van die Heer Jesus Christus. Hy is besig om aan Jerusalem af te stap, na buite Jerusalem toe. Hy dra hierdie swaar balk op sy skouer. En hy is moeg en hy is seer. Wie van julle sal nie jou oogtand gee? Om langsom die Via Dolorosa te kom inskuif, en sê, Here, laat hierdie punt van hierdie balk op my skouers rus. Ek sal help dra. En die hale wat oor sy rug geslaan word, en hy staai sweepse punte wat jou rug ook tref, Here, ek sal dit met die grootste liefde doen. Here, gee my net 'n kans, ek wil graag ietsie van hierdie groot deel, wil ek dra. Ja, jy gaan jou kruis opneem en my volg. En my vervolging is deel daarvan om te deel in die leiding van Jesus Christus. Hulle het met my meester dit gedoen, hulle het met my koning gedoen, en die bietjie wat ek kry is maar net die hale van die sweep wat oor sy rug kom en my raak. Dis net die punt van sy kruis in die balk wat op my skouers druk. Here, wat 'n voorreg om te lei vir die Here Jesus Christus. Dis 'n salwing en 'n seëning. Alle vervolging is uit die hand van God. En is 'n salwing. En geseend is die wat lei. Hy begin in die Matteus 5 al met geseend is die wat lei. Geseend is die wat vervolg word ter wille van my naam. Dis 'n eretitel. In ons weermag het jy allerlei stripes op jou skouers en pips op jou skouers en dit sê jou rang. En die kinders van die Here se hemel is daai rang op jou rug. Dis die letsels op jou lyf vir my koning. Daar is jou trots. Een lewe gelei en gewy aan my Jesus. Elke stukkie. Ek het nie geskroom om te praat en te skyn en te getuig. Al is ek stoksel alleen. Dis 'n salwing. Dis nie iets waarvan ek wegkwyn nie. Dis iets wat ek met oop arms vat, Here, vir u. Vir u doen ek met die grootste eer. 'N vyfde eenetjie, ook in vers 11. Daar is 'n doel. God het altyd 'n doel. Niks wat met 'n kind van die Here gebeur, is sonder 'n doel nie. Kyk hier voorbeeld ook. Hy het gesê, kyk na die ou manne, ne? Onthou wat met die ou manne gebeur het. Nou haal die ou manne aan. Hy haal Job aan. Vers 11, jy het gehoor van die volharding van Job. En jy het gesien waarop het uitloop. My mens, as jy swaar kry, en jy word vervolg, en jy word sleg behandel met die kind van die Here, onthou dat het met Job ook gedoen, maar saam met dit, onthou wat met Job gebeur het. Daar is een rede om die boek geskrywe is. Ek gaan af vers hoofdstuk 42 van Job, waarop het uitgeloop. Twee groot dinge. Baie mense hardloop terug na, het soveel meer beeste en skaap en kinders gekry. Is so. Maar ek dink as jy dink dis waarop het uitgeloop het, dis a side friends benefit. Die grootste seën is vers 2 en 3, 3 tot 5. Eers die aanklag, wees dat die bedoeling wou dwarsboom, sonder dat hy in sy gehad het, gaan nou daar oor praat, dis die laaste punt. Ek het dinge gepraat wat ek nie begryp het nie, wonder wat is groot vir my, ek het dit nie verstaan nie. Jy het moes gesê, luister op wat ek praat, vra en antwoord. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek jyself gesien. As het nie vir die beproeving was, waar het deur gegaan het nie, het hy nooit die persoonlijke stem gehoor nie. En as baie maniere ons dit ervaar, jy kan die Heilige Gees ken as vertrooster, nie waar nie. Al die theologie daarvan, en dogmatiek daar rondom, wanneer gaan jy as vertrooster ervaar werkelijk? Wanneer jy by die graf van een geliefde staan? Tot dan was het hoor sê, maar nou het ek het ervaar. Ons praat van die kracht van die Heer wat groot is en hoe hy sy dienaars wil gebruik en al die type goed. En ek kan hoor sê mens, maar dis die oomblik wanneer ek begin opstaan en ek begin een licht vir die wereld wees en sout vir die wereld wees en ek begin werk en praat by die wereld, dat ek gaan sien die kracht daarvan ook en ek ook gaan sien die vervolging daarvan. Daar is een gepraat, maar daar is een deel wat ek ervaar. Daar is vrug. En ek meer en meer sy beeld kan gelijk word. Daar is doel. Bring my by die laaste eniekie, wat is nog een perspektief? En ek los om vir laaste, want hy is, ek wil nie sê, hy is die beste nie, maar ek dink dit is iets wat ons baie vinnig doen. Ons vergeet wie God is. Ons kyk vas in wat ek het, of wat ek nie het nie, en het swaar gaan ons vergeet wie hy is. Daarom het Jakobus hierdie gedeelte afsluit en sê, die Heere is immers ryk aan barmhartigheid en ferm, onthou wie hy is. As ek wil klaar dat my sleg wil gaan, en ek tegen mekaar moet sig, en by mekaar moet klaar, dat ek swaar kry, aan wie se aangezig vat ek, en wie se eer vat ek, as ek begin klaar? Wat sê ek as ek klaar? Ek sê indirek, dat God nie in beheer is nie, dat hy nie goed is nie, en hy nie weet wat hy doen nie, en alles daarmee saam. Daarom het klaar nie, die in die Bybel nooit een goeie woord is nie. Dis iets vreselik verdoemend, want ek raak aan sy karakter. Onthou as het swaar gaan met jou. Onthou as jy het voel, as ek is die enigste een wat ernstig is oor die Here, hier by die school, hier by die universiteit, hier by die werk, waar het ook mag wees in jou gesin, onthou wie hy is. Hy is ryk aan barmhartigheid en goedheid. Dink aan hoe groot en hoe ontzettend groot sy liefde vir jou en vir die wereld en die dinge rondom jou is. Onthou wie hy is. Dis wat my laat geduldig wag. Ek onthou wie hy is. Dis nie dat die Heere my straf dat ek nou deur moeilike tye gaan nie. Ek onthou wie hy is. Ek is sy kind. Ek onthou dat hy sê dat in my omstandighede gaan hy my sluip, hy gaan my vorm en hy gaan my meer bereikbaar maak. Want hy is ryk aan ontferming, ryk aan genade, ryk aan barmhartigheid, ryk aan liefde. Ek dink dit help dat my kop reg deur die ding hou. Onthou wie hy is. Moet nie val daarvoor nie. Kom ons sit so aan raak ons stil. Heer Jesus, ek sê vir jy dankie ook, dat jy ons van die begin af gewaarsku het. Christenskap is nie makkelijk nie, dis nie goedkoop nie, is een duur prijs. Dis alles opgee, alles oorgee, dis die kruis opneem en dit volg. Maar Heere, wat is dit in elk geval? Dis gering. En dis klein as ons kyk na wat vir ons ewig wag en waar ons die ewigheid gaan spandeer, en dat jy nog hierdie swaar kry vat, en dat jy ons nog vorm daardeur ook, en dat werk vir ons ten goede mee uit. Dankie dat ons geseend is, juist as ons vervolg word. En dat nie gaan oor wat ons gedoen het in die lewe nie, maar Here, dat ons geduldig het gewag het op U en geblei het waar ons moes geblei het op ons pos. Dankie dat ons op die voorreg het om te deel aan die leiding, Here. Elkeen wat hier sit op 'n ander manier, op 'n ander plek, maar ons kan identifiseer hiermee. En ons kla nie daaroor nie, ons sê vir U dankie daaroor. En ek bid, Here, saam met Christen deur al die eeue, laat my staande bly binne dit. Laat my 'n helder lig wees in die middel van hierdie dinge. Laat my sout vir die wêreld wees in die middel daarvan. Dat ek nie sal skaam wees en bang wees vir mense en U sal verloon nie. Ek bid, Here, dat U ons nog meer en meer net sal vorm na U beeld. Dat ons nog 'n groter en 'n sterker getuienis in hierdie stad kan uitdra van U groot liefde en U groot ontferminge, U groot barmhartigheid en genade en alles nie. Wat is ek, Here? Wat is ek as mensekind dat U aan my sou dink en my laat deel in hierdie wonderlike en groot goeders? Here Jesus, kom word verheerlik in ons lewens. Alles te watter prys om te betaal. Dankie dat ek dit nie alleen doen nie, maar dat die Gees in my is. Dat die Gees my dra en die Gees my lei. Ons eer U daarvoor. Amen.